2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Šobrīd mēs esam nonākuši pie iedaļas, kas saucas jautājumi un diskusijas. Pirms tam vēlreiz gribu paldies teikt Madonas novada pašvaldībai, Madonas novada pētniecības un mākslas muzejam, Madonas Kristus karaļa katoļu draudzei, Valsts kultūrkapitāla fondam, Vidzemes plānošanas reģionam akciju savienībai Valsts meži, Radio Marija un Hidra Baltika. Paldies visiem par atbalstu! Arī man šis ir bijis tāds izaicinājums, iekāpt nedaudz citās kurpēs, nedaudz citā laivā. Šobrīd izdarīšu vēl kaut ko tādu, ko parasti nedaru. Izstāstīšu tādu nelielu savas dzīves vakardienas atgadījumu, kad mana meita pienāca man vakardien klāt un jautāja, mam, kas jādara, kad tev pakaļ dzenās žirafe, lauva un zebra? Nu, mēs tā pie galda aizdomājāmies. Un viņa atbildēja, jākāpj ārā no karuseļa. Tas laikam šobrīd Madonā tas karuselis un arī tāda neliela anekdote, kas man nu, šobrīd tā nedaudz lika aizdomāties par to, kad, protams, kad mums visiem ir savas izvēles, Un tās izvēles ir mūsu katra rokās, un katrs mēs varam izvērtēt situāciju, kurā atrodamies, varam izvērtēt savus spēkus, savas spējas, cik mēs varam uzņemties varonību, kā mēs varam uzņemties varonību, cik no mums gaida un cik mēs paši arī tā kā varam izdarīt. Vēl pēc viestura sacītā, Es arī atcerējos savu neseno lidojumu ar lidmašīnu un vienmēr arī sēžot, parasti mēs arī braucam ar meitu. Es zinu, ka nu, tas ir nu, ārkārtīgs arī varoņu darbs. Es redzu, es māte, mans svarīgākais cilvēks, mana meita ir man blakus, un mēs to līd pacelsimies gaisā, un viss būs pilota rokās. Tas mirklis ir nenovēršams, biļete ir nopirkta, nauda ir samaksāta un arī tā kā, nu, tas mērķis ir skaidrs un arī tās vēlmes ir zināmas un negribas arī daudz laika pavadīt braucot ar automašīnu, gribas mērķī nonākt ātrāk un tajā brīdī es sev saku uzticēties, vajag uzticēties cilvēkiem, vajag dalīties ar to, kas mums ir gan domās, gan darbos. Un tas man arī lika pārdomāt šos mākslas kontrastu principus, kas ļoti svarīgi arī ir vizuālajā mākslā. Gaisma, ēna, bez gaismas, bez ēnas nekas nav iespējams. Un tā kā nāku no Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas, un mums ir brīnišķīgs pirmais direktors, Jānis Simpsons, ko savā ziņā mēs arī uzskatam par šīs puses varoni, no kura varam mācīties un smelties iedvesmu. Un arī klausoties šajā dienā man vēl jau vairāk nostiprinājās tā atziņa, ka mēs esam izvēlējušies skolai pareizos vārdus, kurus mēs izdziedam himnā, lai es pats par sevi tieku, lai es tumsā nepalieku. Tas ir tieši tas pats. Jautājums, kas es esmu, kur es eju, ko es gribu savā dzīvē sasniegt. Nu, šobrīd esam pie jautājumiem, esam pie diskusijas, mums ir mazāk par 10 minūtēm uzdot jautājumus mūsu viesiem, brīnišķīgajiem lektoriem. Varbūt mans pirmais jautājums, kā turot rokās mikrofonu, man tādas pārdomas radās, varbūt, tieši šīs filmas un arī iestudējumi savā režijā, kad viņi ir ar šo nāves klātesamību, varbūt tāpēc mēs viņus arī gribam redzēt, tas mūs vairāk aizskar, ka tā ir šī latvieša mentalitāte, kad mums ir vēlme sevi raustīt, sevi arī tā kā uzvilkt uz vienas stīgas, un ja nav šī sāpīguma, nav šī sērīguma kādā no iestudējumiem, tad mums liekas, nu jā, tas tāds viegls gabaliņš, tas manī neko nepārveidoja. Līdz ar to mans jautājums viesturam Kairišam, vai tas būtu saistāms tieši ar latviešu mentalitāti, kad viesturs izvēlās tādus, nu, teiktu, smagos gabalus?
Nē, nu, antīkā dramaturģija, es tagad vienkārši domāju, ka jāķerās pie Sofokla tiešām, un tur ir ļoti daudz tēmu. Šekspīrs, tur nekā nav par latviešu mentalitāti. Es kā reiz, kad es... Strādāju, man ir ļoti svarīgi nenodarboties ar latviešu sērīgumu, bet dzīvību rādīt kā dzīvību nāvi, uztvert kā nāvi, un kā tie ir universāli jēdzieni. Tieši latviešu sērīgums, tāds melanholisms, man nav tās tuvākās lietas, jo man liekas, dzīvi vajag baudīt līdz galam augstākajā tās pakāpē un mirt arī tikpat brīnišķīgā veidā. Un pa vidu tas sērīgums pa to būtu jāizmirst. Man tādā ziņā liekas, ka kaut vai, nu, es negribēju pieminēt Melāniju Vanagu, par ko es to filmu taisīju, bet man liekas, ka viņa ir visi šie varoņa, kultūra varoņa elementi, un ja viņa būtu, piemēram, kristieti vai katolieti, viņa noteikti varētu tik pasludināt par svēto, jo tieši šos elementus es arī apzināti ar tiem strādāju, un man tie bija tuvi šajā personībā, un viņa arī pēc Junga teorijas piedzīvoja absolūtu personības transformāciju, viņa pārdzima, viņa kļuva par citu cilvēku, viņa tiešām gandrīz fiziskā veidā nomira un viņa piedzima no jauna un, piemēram, tīri bioloģiski, ja viņai bija ļoti vārga veselība jau jaunai sievietei Latvijā, jo viņa tika operēta un viņai bija tiešām tur ārkārtīgi četri lieli audzēji, tad Sibīrijas tā askētiskā vide, piemēram, šī gadījumā viņai ļāva izdzīvot, jo viņa kaut kādā veidā, nu, mazliet, nu, tīri bioloģiski tur tos procesus mazliet apstādināja, un tā Melānija Vanaga, kas aizbrauca uz Sibīriju, kurai bija bail pavadīt mežā vienu vakaru, vienai pašai ieiet mežā, kurai bija bail pilnīgi no visa, kura nevarēja neko izdarīt, un tā, kas atgriezās, pie kuras vēl līdz viņas nāvei nāca pilnīgi visa deportēto sabiedrību lūg visādi sadzīviskas padomas, kas pārvērtās par tādu izcilu harizmātisku personību, ir pierādījums tam, kur gan personība, gan ārēji apstākļi, un arī tā lielā kalpošana, es jums varu pastāstīt, kad Melānija rakstīja līdz viņai milzīgas daudz tās grāmatas, viņa uzskatīja par savu misiju to rakstīt, un viņa nomira 92 gadu vecumā, joprojām rakstot, un tad viņai bija tā grāmata, ko viņa rakstīja, un viņa blakus bija spilvents, tāds maziņš spilventiņš, un viņa, kad viņai tā sāpes bija pārāk liels, un viņa nespēja, tad viņa vienkārši mazliet pagulēja uz tā spilventiņa pie tā rakstām galda, un tad tikko bija spēks turpināja rakstīt, tā viņa arī nomira. Es domāju, tas ir ļoti labs paraugs, vismaz man, kā dzīvot, un ka tiešām dzīve nebeidzās pēc pirmajiem. Tas viss, es nezinu, vai tas saistīts ar latviešu mentalitāti, es domāju, latviešu mentalitāti, varbūt arī tas jūs piesauktais sērīgums, mazliet piešķir to krāsu tam, bet šie jēdzieni, šie mīti ir universāli, tie nāk no aizlaikiem, pārlaikiem. Jā, un vispār, ja runājot par latviešu mentalitāti, es esmu latgalietis, man ir daudz savādāk mentalitāte, man tas sērīgums nav tūs.
Jūtūstoši 18. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Aicinu vēl uzdot jautājumus. Lūdzu.
Es gribētu pajautāt profesoram Tumanam. Nevis pajautāt, bet cik arī diskusija. Jums sirdī tuva tēma, es no lekcijām zinu, ka ir Maķedonijas Aleksandrs, nu, viņa varonība, bet jūsu grāmatā lasot un es jau lekcijās gribēju teikt, ka mani dara piesardzīgu tā mūsu izpratne par arī par Maķedonijas Aleksandra varonību, ka viņš tur daudzreiz ar mazu karaspēku, tur trīsreiz lielāku vai cik tur lielāku karaspēku satrieca. Man tas atgādina tādu varonību, kā piemēram sesklasnieks sadot pa purnu tur trījiem, četriem, trīsklasniekiem. Vai tā ir varonība? Vai tā ir varonība? Manuprāt, bažas raisa un arī viņa tā paraugt tautas veidošana, ka viņš savus karavīrus tur lecināja ar vietējām daļļavām. Man kaut kur atgādina Hitlera domas par vācu rases izredzētību, tur ārišību. Un vēl viens jautājums, kā maniem kursabiedriem klājas. Bet ko jūs atbildēt uz šiem maniem iebildumiem par varonību?
Jā, lūdzu, spēcīgi.
Paldies par jautājumu. Nu, kā es jau teicu, īstenībā ir dažāds izpratnes par varonību. Ja? Mūsdienās es jums rādīju bildes, ļoti dažādi tēli. Un līdz ar to viss atkarīgs no skatu punkta. Jā, mēs skatāmies, teiksim, no kristīgās skatu punkta. Nu, tad, kur, jā, uzvarēt kaujās, nu, varbūt, bet tam, ja tu neizstāvi savu dzimteni, Aleksandrs jau neizstāvi savu dzimteni, ja tu mirsti par dzimteni, nu, to mēs visi teiksim, jā, viņš ir varods, bet viņš jau neizstāvi dzimteni, viņš karo slavas dēļ. No antīkās kultūras viedokļa, es jums prezentēju viņu, ka antīkās varonības paraugu, Aleksandra, jā, viņš atdarināja Homēra varoņus. Viņa paraugs bija Ahilejs, viņa sencis mitoloģiskais, tā cita, jā, viņš skaities Aleksandra pēcnācējs. Otrs viņa mitiskais sencis bija Herakls. Viņa uzdevums bija pārspēt viņu savus. Un īstenībā viņš meklē tikai godu un slavu. Un antīkas kultūras ietvaros, tā citu, ne tikai antīkas kultūras ietvaros, es jums rādīju mozaiku. Kristīgā mozaika, 4. 5. Gadsimts, kristīgais laikmets, un jūs redzētu uz mozaikas grīdas, baznīcā, jūs redzat Aleksandra varoņdarbus. Tak saprotiet, ka viņš iespaido pat arī kristīgi domājušos cilvēks. Un, protams, viņš kļūpa ar varoņiem pēc tam kristīgā kultūrā. Tieši ar ko? Ar to, ka viņš varēja veikt cilvēkam nepaveicamo. Jo, atcerieties, varonības pirmā nozīme – varēt. Varoņis ir tas, kas var. Var vairāk un pārāk nekā citi. Un Aleksandrs varēja tiešām ļoti daudz. Viņš varēja izdarīt to, ko neviens nevarēja. Viņš pēc tam nevis sūtīja tikai 1000 mirt par savu slavu, bet viņš pats, pirmajās rindās, pats riskēja ar savu dzīvi, viņš pats veica personīgi varondarbus pirmajā rindā. Un Plutarks saskaitīja kāds 15 brūces viņa ķermenī. Ļoti, ļoti ievērojams brūces, ievainojumi, kurus viņš guva tieši tāda veidā. Un viņš fascinēja tieši ka tā, ar tādu varēšanu, ja? Un jā, tad viņš un iedomājieties, ka tiešām viņš ir antīkās kultūras ietvaras varonis. Bet šī varonība tika pārmantota arī vēlākā kultūrā. Viņš tomēr saglabāja tādu tēlu. Jā, viņš upura savu dzīvi. Mēs šodien varam teikt, ka varbūt tas ideāls nav ļoti celsmīgs. Viņš meklē savu slavu, savu godu. Tādēļ viņš riskē savu dzīvi. Nu, mums šodien tas varbūt nav saistoši. Īpaši kristīgās kultūras kontekstā. Bet tas, ka viņš varēja, tas ir neapšaubami. Ja, tas ir fascinējoši kaut kas. Jā, nu tā, es tādu divos vārdos, jā.
Gada 8. Jūnijā Madonas Novada Pētniecības un Mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Man ir jautājums viesturam Rudzītim. Man kā trīs dēlu mātei iespējams četru. Jautājums ir, ko īsti nozīmē atdot savu dēlu tēvam? Nu, tādā nelielā ieskatā jums, jūs teicāt, 7 gadi, kad pienāk, tad mātēm jāatdot dēli ir tēviem. Jūs varētu tādā īstā ieskatā, ko tas īsti nozīmē?
Tas ir tādā nozīmē, kad jādod vīriešu pasaulē. Nu, tas nozīmē, viņam, piemēram, mātē jāskatās, ka viņš sporta komandas sastāvā gūst sāpes, varbūt traumas, jā. Un mātē ir jājautā, kāda jēga, ka viņš tur kaut ko skrien vai mokās. Nu? No mātes viedokļa varbūt nav jēga, bet no tēva viedokļa ir jēga. Tāpat, ja dēls aiziet dienestā, protams, ja? Tad tēvs būtībā ir tā kā, kaut kas tāds, kas faktiski nemājo mājās. Māja ir mātes teritorija. Tēvs atnāk un aiziet. Atnes un aiziet. Tēva teritorija ir sabiedrība, valsts. Ja, un mēs saprotam, ir pretruna starp ģimenes interesēm un valsts interesēm. Bet ir svarīgi, lai tā pretruna tiktu izlīdzināta, vai ne? Un ir pretruna arī starp, teiksim, Latvijas valsts interesēm un Eiropas interesēm. Tas ir arī jāsabalansē. Ir daudz pretrunas garīgajā līmenī, ja, kas ir tēva, tā teikt, uzdevumi, ja, ko var izdarīt tēvs, kas ir jādara tēvam. Ja, mātē jādara tas, kas viņai jādara, vai ne? Un neviens nav slikts, neviens nav nepareizs. Svarīgi, lai konflikts tiktu atrisināts ne antagoniskā ceļā. Ja?
Es papildināšu to pašu vēsturi atbildi no kultūras vēstures viedokļa. Seniem grieķiem bija pieņems, ka līdz 7 gadu vecumam zēna audzina māti. 7 gadu vecumā viņš aiziet pie tēva. Atcerieties, kā gulēja jau atsevišķi. Un bija atsevišķas mājas, divi mājas gali bija tēva gals un sievas gals. Un mātes gals. Un bērns, tas ir musulmaņiem, tas arī šodien tā ir. 7 gadus puiku audzina māte, 7 gados viņa atdot to tēvam, vīram. Un viņš viņu audzina par vīrieti. Un mēs daudz ko varam pārmest musulmaņu sabiedrību, varbūt mūsdienu kontekstā, bet mēs zinām, ka par vīrietības un vīrišķības trūkumu tur gan nevar sūdzēties. Ja? Ja mēs gribam, lai būtu vīrieši, tad, protams, vīrietim ir tas jāaudzina. Un ja mums visu laiku zēnas audzina sievietes, mājas, skolas, bērnu dārzos, visur. Sievietes rezultātā mēs redzam, ka vīrieši ir sievišķīgi, sievietes vīrišķīgas. Ja? Ja mēs gribam tādu normālu to balansu starp dzimumiem, nu tad, man liekas, tā tradicionālais modelis ļoti dabisks. Un tas senās kultūras, īstenībā tradicionālais kultūras, tas parasti notiek. Līdz 7 gadiem māti, pēc tam tēvs.
Starp citu, tas izskatās, ka nav kaut kāds izdomāts kultūras fenomens. Domāju, ka tas ir kaut kas bioloģisks. Jo pērtiķu barā 4-gadīgs pērtiķēns puika tiek uzšauts augstāk pie vīriešiem. Ja? Tas ir kaut kāds bioloģisks princips arī.
Šobrīd skolā jau arī savus bērnus palaižam no 7 gadiem. Cīnamies, lai 6 neņem, vai ne? Nu, arī pie sievietēm. Man arī jautājums iesturam Rudzītim. Jūs tā kā esat minējis, ka šodien mūsdienās modē ir pašapliecināties. Un mēs labi zinām, ka visi sociālie tīkli tiešām ir vaļā un cilvēkiem arī patīk sevi tā kā demonstrēt un rādīt. Tur mēs arī esam anonīmi, mēs varam izdomāt sev dažādas sejas, dažādus vārdus. Un tur mēs arī varam pateikt varbūt savas slēptākās domas, no kurām varbūt pat pašiem kauns ir. Nu, ko jūs par to varētu tā kā teikt, ko tas liecina par mūsdienu sabiedrību?
Redziet, mans darbs man māca tādu kā pietātu un ļoti kritisku attieksmi pret tādiem vārdiem, kā es domāju vai es gribu. vai es izlēmu, vai man liekas, kad ir pareizi. Jo šie visi teicieni, viņi kaut kā ļoti paaugstina apziņas nozīmi un personiskās izvēles nozīmi. Bet manā praksē parādās jautājums, nu, kāpēc tu vakar neizdzēri vienu glāzi vīnu, bet izdzēri divas pudeles? Vai tu vari pamatot šo te savu izvēli? Ja, jo tas nav, tas nav loģiski, vai ne? Saki, kāpēc tu izvēlējies būt jau 3 gadus konfliktā ar savu tēvu un neatrisināt šo jautājumu? Kas tās par izvēlēm? Vai kāpēc tu grauz nagus? Vai tad tie nagi ir tik garšīgi? Ja? Vai kāpēc tev jānēsā līdz 10 kg liekā svara, nu, kas ir faktiski tā kā ielikt katrā kabatā pa ķieģelim? Vai tad tas ir pareizi? Vai tad tas ir gudri? Ar vārdu sakot, es gribu teikt, ko? Ka mans amats, man nodarbošanos liek man ieraudzīt neapzināto. Ja? Un tad, kad arī šeit tika runāts par to, ka individuālā izvēle, tā un tā, es tam tā īsti neticu. Es domāju, ka tas 1% no mūsu izvēlēm ir tiešām izvēles apzinātas. Pārējie 99% ir, kur mēs darbojamies saskaņā ar programmām, kuras mēs neesam izvēlējušies, un daudz no kurām mēs arī neapzināmies. Ja? Bet mēs apzināti viņus izskaidrojam. Ja? Es izdzēru 2 pudeles vīnu, tāpēc, ka tur ir daudz vitamīnu. Nu, saku, jā, ļoti loģisks skaidrojums. Ja? Saku, nākošais dzeršņā, bet tur ir vēl vairāk vitamīnu. Tad modernā sabiedrība mēģina sev pasniegt kā ļoti apzinātu, ja, un ļoti prāta diktētu bīdi, ja, bet jo vairāk viņi to mēģina darīt, jo, manuprāt, neapzinātākas lietas lien ārā. Ja, tāpēc, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tas ir vienkārši tā, tas ir tāds dēmonu līmenis, kas tur lien ārā, ja. Un tāpēc es uzsveru šo sakrālā varoņa lomu, un, ja teiksim, to skatās kā kristietības nozīmē, es domāju, ir jābūt aizsargātai teritorijai, svētītai teritorijai, kurā ir iespējams būt brīvam no neapzinātām izvēlēm. Ja? Bet, lai šo iespēju izmantotu, tev ir jābūt ļoti daudz sasniegušam un daudz iemācījušamies. Ja? Tev jābūt zināšanām. Tu nepietiek, ka tev ielaiž baznīcā un tu jau, teiksim, spēji izvēlēties saskaņā ar visiem likumiem, kas pasaulē eksistē. Nē, tur ir daudz jāstrādā. Tā kā, nu tā, nu, no vienas puses labi, kad ir tāda tīkla, mēs redzam visu to neapzināmību. No otras puses, nu, tas nav pēdējais apzinātības un sakralitātes vārds.
Paldies par atbildi. Nu, tā jau mēs arī zinām, ka šobrīd pats dārgākais, kas ir, tie ir mūsu dati. Šobrīd arī par to jau tādā likumiskā jau plāksnē tiek daudz runāts, bet arī izkristalizējot visu saprotam, kad lai veidotos idejas, lai veidotos ideāli, ir jāsaprot cilvēku motivācija, tā tad ir jāizprot pašiem sevi, ir jāizprot sabiedrība kopumā, ir jātic, ir jācer, ir jāuzticās, bet galvenais arī, kā sapratām, tās ir zināšanas, kas mūs veido un kas kopumā vēl veidos arī tālāk mūsu valsti.
Izskanēja ieraksts no konferences Būt vai nebūt varonim.